halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad si toos ugu dhegeysataan muwjadaha ka gaaban 2019 mitrbanrika fahmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax khamiisa bisha julaayna ay tahay 28 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotay, wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeed oo ka tirsan gobolka sool uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaanka somalilan iyo shiismaha uu ka dhacay, taana waxba kama ay jiraan. toddobaadkii hore ciidamada somalilan waxay si karqataa usoo galeen gobollo puntland ah sida gobolka sanaaj iyo gobolka hayland. ciidamada puntland ayaa halkaas tegay, kadibna way ka baxeen. noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada awrboogeed. awrboogeed waxa ay kula kulmeen dadka shacabka ahay meesha joogay, dadinka lasoo wararinay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde oo ka jawaabaya waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta ee somalilan cismaan saxdiid cadaani. waraysi faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo siyaasiyiin miisaan culus lehi ay ka hadleen shirkan oo hadda ka soconaya magaalada philadelphia.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa barnaamijkeena subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa sirdoonka dowladda Rashiya ku booriyey in ay u dhacaan iimeelada sirta ah ee murashaxa dimuqraadiga ee iska soo horjeedaan ee Hillary Clinton. Donald Trump ayaa sheegay in uu arintan uu taageeray si loo helo iimeelada sirta ah ee lagu qiyaasay 30,000 ee ay dirtay xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Miss Hillary Clinton. Trump ayaa sheegay in ay isaga ula muuqato in dowladda Rashiya ay hayso iimeelo ay sheegtay Hillary Clinton inay ahaayeen kuwo gaar ah oo si gaar ah ugu jira kaydka sirta ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ay Hillary Clinton madax u ahayd intii u dhexaysay sannadihii 2009 ilaa 2013.
turkiga ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka eriyeen in ka badan 2,400 oo ruux oo ciidamada milatariga ku jiray, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taasoo u muuqata howlgal baaxad leh oo ka dhashay kadib iskudaygii afgembiya ee fashilmay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan bartamihii bishan. ugu yaraan hal wariye ayaa xabsiga la dhigay iyadoo lasoo saaray amar lagu xirayo 50 ruux oo hore uga tirsanaa shaqaalaha tifatirka warbaahinta Zaman ee waddanka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay tallaabada noocaasi mid ka tarjumaysa hab aan qurxoonayn. warbaahinta dowladda iyo kuwo gaar loo leeyahay ayaa waxa ay ku warrameen in ay dowladdu ku amartay in la xiro ilaa iyo 54 wargeys, 3 wakaalad wareediyo iyo 16 telefishanno. arrimahan waxay imaanayaan kadib markii dhowaantan xaalad degdeg ahi waddanka Turkiga la geliyey madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay arrinkaasi.
subax wanaagsan maqla dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. intiinii idaacadaheenii shalay dhegeysatay waxaa wasiirka warfaafinta ee somalilan cismaan cabdilaahi saxardiid uu v o eda u sheegay in heshiisyo ilaa iyo 5 qodob ka kooban ay la galeen odayaasha iyo garaadada gobolka sool, kuwaas kadib kulan ka dhacay deegaanka awrboogeys ee sool. haddaba wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde oo lasoo xiriiray v o a ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin sheegashada wasiirka warfaafinta ee somalilan, isagoo dhanka somalilandna ku eedeeyey in ay qeyb ka yihiin horinta colaadaha gobolkaasi ka aloosan. haddaba jamaal axmed cismaan oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a ayaa wasiir soocadde uu khadka telefoonka ku wareystay, waxaana uu horrin weydiiyey bal sida wax u dhaceen.
runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid, ee wasiirka waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool halkaa uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo somalilan iyo shiismaha uu ka dhacay, taana waxba kama ay jiraan. wada socotaanoo toddobaadkii hore ciidamada somalilan waxay si karqataa usoo galeen gobollo puntland ah siba gobolka Sanaag iyo gobolka Hayland ee ciidamada Puntland ayaa halkaa tagay kadibna way ka baxeen noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada Awrboogays Awrboogays ay kula kulmeen dadkii shacabka ahay meesha joogay dad inta soo ururiyay dhinacyada lagala maray sidii laga qaatay oo laga hadalsiiyay unbaa meesha ka dhacay waxaa la yaab leh wasiirka oo saxadiid oo runtii aan anigu aqoon badan u leeyahay deegaankaana cabsinimo iyo xididnimo labadaba ay ka dhaxayso in siyaabaha qaarkood u hadlo waxaa lagu been abuurtay garaadka beeshaas oo ka mid a garaadyada ugu waaweyn daqanka soo jireenka ah ee dadka soo sanaag iyo cayn garaad taleban garaad maxamed oo ilaahay caafiya xanuun u joogay magaalada abudabey awla sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu shirkaas joogay oo uu wax ka saxeexay go-aamada dadka lagu maran hadaadinayay garaad taleban hadday sidaad la socotaan internetka iyo meel walba waad ka heli kartaan iyo youtube-kada ee waraysiyadii laga qaaday oo uu arrintaa ku beenanayay runtii waxyaabaha ashqaraar kale ee dhacay ayay taasinada ka mid tahay
wasiir ilaa hadda annagu ma hayno caddeymo muujinaya in odayaasha sida adigu aad ka dhawaajisay in qoryo inta dhinacyada loo qabtay video laga duubtay laakiin wasiirka warfaafinta wuxuu leeyahay meesha inay u tageen in ay nabadeynta ka qayb qaataan oo ay fududeeyaan gogoshii madaxweynaha Soomaaliland uu ku baaqay beelihii isdagaalayay in arrimahani iyo horumarka laga wada shaqeeyo oo wax dhibaataha ma uusan sheegin marka maxaa ku jaban haddii beelaha gobolka dega ay heshiiyaan oo cid kastaba ha u garqaadee ama u fududeysay wadaxaajoodyada ay yeelanayaan
horta in uu wasiirku meesha uu ka hadlayay horta dhibaata ka jirta marka horeba meesha Awrboogays la yidhaahdo ama deegaanka Awrboogays waa deegaankaan aniguba kasoo jeedo isaguna uu aqoon fiican u leeyahay wax dhibaataha iyo wax colaada iyo wax shacabka meesha degani uu dagaalo ka dhexeeya ma jiro haddii uu leeyahay Somaliland baa waxaynasa waa la soconaa gobolka Soon ee degmooyin kamid a koonfurta gobolka Sool laba beelood oo halkaa wada dega amaanida hadii hal beel uu wada degtay ayaa dagaal sokeeya dhex maray Soomaaliland wey dabka hurinaysaa runtii labada dhinacna waxaan aaminsannahay inay iyadu shabshada iyo dhibta iyo shadada ay ka dambayso ay dadkaa isku hubeynayso walaalaha ah taasina waa xaqiiq maragma doontaa deegaanka Awrboogays wax shabshada wax dagaala u hala yaraad Jamaal uma jiro taasina waa war aan jirin weeyaan wax la nabadaynayaana Soomaaliland haddii ay jirto waxaan malaynayaa meelaha ay gacanta ku hayso dadka degan ee kasoo jeeda gobolada Sool
laakiin wasiirku marnama ma uusan soo hadal qaadin inay iyagu doonayaan in colaadu ay sii socoto wuxuu ka dhawaajiyo uu ku celceliyey in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo dadka deegaanku ay la hadlayaan oo odayaashu ay isu keenayaan idinkuna waxaad sheegaysaan in ay colaad Soomaaliland waddo arrimahan sidee bay isu qaban karaan
qabanayaan waxa weye janaale wixii xaqiiqda ah weeye caalamkuna waa og yahay ummadda soomaaliyeed ee gobolka Sool Sanaag iyo Cayn reer Puntland iyo reer Soomaaliland gobolada waqooyi deganaba way og yihiin cidda dhibaatada iyo gardarada wadda ee kusoo duulaysa gobollo kale Soomaaliland weeye ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland markay gobolkan Sanaag iyo gobolkan la yidhaahdo Hayland ee Puntland ay dhawaan isugu yimaadeen sanduuqyadii been abuurka ahaa la keenay ay u hirgeli weyday ayay caradii ayaga u qabeen Awrboogays oo magaalo yara xilli abaareynta ayay kula dhaceen dadda ururiyey laguna qasbay dadka qaarkood inay hadlaan marka ugu horreysa horta dhinaca dhibaatada waxa wadaa waa Soomaaliland waxa xadad kasoo gudbaya waa Soomaaliland waxa rabeen inay dalaal ka qabsadaan waa Soomaaliland Puntland iyo dowladdeedu iyo ciidamaduna diyaar bay yihiin xadadka Puntland inay difaacdaan
wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocadde oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan halkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa qodobo kasoo saaray dood muddooyinka hanba taagnayd oo ku saabsanayd sahmi qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ay dood ka qabaan sahmiga ay hadda haystaan qodobadan ay soo saareen waa saddex qodob ayaa ugu muhiimsan inay go-aankii sahmi qaybsiga ay dib ugu celiyaan madaxweyne Siilaanyo wadahadalladan oo in muddo ah u socday hoggaanka saddexda xisbi ayay ururada bulshadana dhinaca ka ahaayeen maxamed faarax xirsi waa guddoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarka Soomaaliland oo xarunteedu wadahadalladu ay ka socdeen waxaana uu la hadlay oo waraysi arrimahani kala yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwax oo v o a ka tirsan
kulamadii ay saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay lahaayeen dhowrkii wiigii u dambeeyey waxaa kasoo baxay saddex qodob aad u muhiima xisbiyaduna ay ku qanceen dadweynaha Soomaaliland ay ku qanacsan yihiin saddexda qodob waxaa ugu horeeya in xisbiyadu muddo kadib markii ay falanqeeyeen doodna ay ka yeesheen arrinta sahmi qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ay isla garteen in arrinta loo geeyo lagu celiyo go-aan uu ka gaadho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland talabaad waxay isla qaateen in go-aanka madaxweynuhu qaato arintaa khusaysa in sidiisa xisbiyada u dhaqan geliyaan oo sidiisa ay waqti inaan xisbina aanu ka hadal go'aanka madaxweynaha soo saaro ee uu qaato qodobka labaadna isla garteen qodobka saddexaadna in akadeemiga nabad iyo horumarka iyo dalada ururada bulshada ee sonsof ay iyaguna ku daba joogan ku ilaaliyaan in heshiiska ay fuliyaan asxaabta
oo markuu soo baxay mise heshiiska nimka maanta la soo saaray
waa heshiiska maanta la soo saaray iyo ka madaxweynuhu markuu ku dhawaaqo go'aankiisa sida loo dabaqayo loo aqbalayo
muddooyinkii ugu dambeeyay badda kulamaystaba joogaa la qabanayay dabcan in magaalada gudaheegana waa lagu qabtay ururada arrimaha bulshadu ama ururada bulshadu waxaa la yidhaha civil society una gaar bay arrimahan uga hadleen iyagoo idinka dalbaday inaad tala ka soo bixisaan dabcan dee xisbiyaduna saddexda xisbina kulamaystaba jooga ayaa ahaayeen oo xarunta akademiga nabadda adugu aad madaxda ka tahay baabay ku shirayeen muddooyinkanba marka dib un isla arrinkii madaxweynihii dib loogu celiyo marka horeba isaga ay ka timi maanay u muuqan un in aanay go-aan gaarin oo waxba la isla garan waayo
hodda arrintan waa arin siyaasadeed waa arrin lagu kala qaybsan yahay bulshada somaliland baa ku kala qaybsan gobolada ku kala qaybsan asxaabta ku kala qaybsan in go-aan laga gaadhaa oo isku soo dhawaanshaha xisbiyad madax xisbiyaduna de waxay leeyay mid kastaaba wuxuu leeyay danihiisa gaarkaa wuxuu leeyay aragtidiisa siyaasada gaarkaa wuxuu ka turjumayaa bulshada kala duwan uu matalayo xisbiyada way ku yar adkaatay iyagu inay xal ay ka siman yihiin ay wada helaan midaynu ogsoonaano arrinta saami qaybsigu waa arrin muddo dheer soo tijimaysay dhowr iyo toban sano soo jiitamaysay go-aanna aan laga gaarin in muddo yaroo kooban go-aan laga gaarana ay adkaatay asxaabta waxay dhahaan maadaama markii hore hawsha noo dirtay madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliya iminkana isagii aanu talada ku celino maadaama uu yahay head of state madaxweynuhu waa astaanta ugu sareysa waa awoodda ugu sareysa qaranka in leeyahay isagu hawsha ha eego markii horena de isaga mas-uuliyad baa ka saarnayd inaanu hawsha keligiiaanu gelina bal asxaabtana uu ku tijaabiyo isagana waddada soo furnay waddadiina waa eegay waddadiina waxay u hirgelisay inay maanta ay asxaabtu yidhahdaan madaxweynadu taladii noogo wixii aad go-aamisana waanu aqbalayna oo sidaan ugu dhaqmayna marka runtii arrin weyn baa runtii taalaftirkeedu oo habkay martay iyo muddaday qaadatay iyo de asxaabto loo soo bandhigay anagu waxaan u soo bandhignay saddex arrimood baa loo soo bandhigay saddexdaa arrimood inay de kala doortaan iyo waa in falanqeeyaan
maxay ahayn marka arrimaha muddooyinkan baad jiraysen maxay ahayn arrimahaas
saddexda arrimood ee kasoo baxay kulamadii ay ururada bulshadu ay yeesheen waxaa kowka ahaa in number one lagu galo doorashada qaabkii kuraasta loo qaybsaday 2005 oo ku salaysan 1960 doorashadii 1963 kursi ee waqtigii Soomaaliland ay xornimadeeda ka heshay Ingiriiska inkaa lagu salay waa kow in la qabto diiwaangelinta dadka ama wax lagu tilmaamo national census lagu tirokoob dadka la sameeyo oo la ogaado degmo kasta tuulo kasta gobol kasta iyo jamhuuriyadda inta ku nool la ogaado taana waa mid kadibna la arko marka gobol kasta iyo degmo kastaba kursigay helayso ay kasoo baxday populationka ama dadka ay kasoo baxday taasina waa laba ta saddexaadna waxay ahayd in wadatashi qaranka la wado watan iminka ay weli socota wadatashi qaranka la wado wadatashi qarankana uu kasoo baxo wax laga midaysan yahay oo dadka soomaaliyana ka iibsan kara asxaabtuna ay aqbali karto
marka maxaa diiday inay arrimahaas kala qaataan xisbiyadu ay ayagu dimid qaataan amaba isku waafaqaan
abdixakiino waxaa dee runtii arrintan saldhig u ah asxaabtu doorasha gelaysa doorashadii 2017 la gelaya doorashaas walaba doorasho dee isi saaran ilaa iminka oo dee maxkamaduna ay jideysay in doorashaas doorashadii golaha wakiilada jamhuuriyadda iyo doorashadii madaxtooyada asxaabtan shiraysa musharixiintiiba dee ku jira oo dee musharixiintana gobolladii waxay ka doonayaan cod bay ka doonayaan gobolladiina arrintii way ku kala qaybsan yihiin marka waqtigan xaadirka maadaama ay tahay sanad doorasho ay tahay xisbina ma qaadi karayo ama asxaabtu dhammaantood ma qaadi karayaan wax ka kaxaynaya dadkii u codeynayay inay sameeyaan marka asxaabtu waxaan anagu u arkaynay in ay arrimaha la soo dhigay number one inaan 2005 lagu geli karin maadaama gobollo waaweyn oo jamhuuriyadda soomaaliland kamid gobollada aadka u waaweyn oo ay ka mid tahay gobolka awdal iyo gobolka sool inaanay arrintaasi aan raali ka ahayn arrintii 2005 haddii lala tirokob hala sameeyo tirokob dakhti badan muqaadanaya saddex sanno waa inu qaataa waa in lacag ku baxda waa in budget ku baxa waa in dadko dhan la diiwaangeliya waa in tuulotuulo loo taga waqti dheer bay qaadan taasina doorashada dib loo soo taasina suurta gelmayso ta saddexaad oo ahayd in dee lasii wado wadatashigii iyo kadoodista arrintan na runtii diwatan imika waa dee madaxweynaha ku celiyo madaxweynuhu go-aan ka soo saaraya marka waxaan u arkaa anigu in habkaas socda uu sababi karayo in go-aan laga gaaro arrintan aadka lagu muransan yahay saami qaybsa kuraasta
maxamed faarax xirsi waa gudoomiyaha akademiga nabadda iyo horumarka somalilan wuxuuna la hadlayay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shuruuc
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta waxaa u gelayaa maalintiisii ugu dambeysay habeenkii xalay ahaana waxaa laga jeediyey khudbado aada u culus hogaamiyeyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka uu kasii dhammaanayo jo biden murashaxa ay hillary clinton u xulatay inuu madaxweyne kuen u noqdo tim kane iyo weliba khudbaddii ugu cuslayd oo uu jeediyey madaxweyne barack obama faafaynta waxay noo hayaa hadaba Haruun Macruuf oo haatan khadka telefoonka si toos ugu jira isagoo ku sugan madasha shirweynaha. Haruun, bal waxaad naga warantaa ugu horreyn, muxuu sheegay madaxweyne Obama?
aad baad u mahadsantaa Xuseen. Haddii aynu ku horeyno madaxweyne Obama, khudbadiisa wuxuu soo gabagabeeyey oo dhowr daqiiqo ka hor, khudbad aad iyo aada dheer, aad iyo aada u qiimo badan oo dadka taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira hoolka ay aada ugu sacabtumeen ayay ahayd. Obama wuxuu ka sheekeeyey hadalkii uu sheegay shirweynihii 12 sano ka hor loo qabtay xisbiga jamhuuri xisbiga dimuqraadiga, shirweynahaasoo kusoo shaacbaxay oo uu sheegay isagoo intan ka dhalin yar inuu aada ugu rajo qabo Maraykanku mustaqbalkiisa inuu ka guun gaari karo hadafkiisa iyo waxa uu doonayo. waxa uu ku celiyey oo mar kale sheegay in rajadiisa caawana muddadaas kadib ay aada u wanaagsan tahay. waxa uu ka sheekeeyey halka uu kasoo qaaday waddankan markii uu xilka la wareegayay, dhaqaaluhu heerku ahaa, xurmada loo hayo waddankan heerkay taagneyd caalamka. wuxuu sheegay inuu dhisay oo uu dhayay arintaasi. waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii uu ku guuleystay oo ay ka mid ahayd barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Usaama bin Laden, heshiiskii sanadkii hore isbedelka cimilada adduunka oo uu sheegay inuu gacan weyn dowladda Maraykanku ay ka geysatay. waxa uu sheegay marka in dhinacaas kale hawshaas qofka sii wadi kara ay tahay Hillary Clinton. inta uusan u gudbin Hillary Clinton iyo sida ula shaqayn karaan xisbiga dimuqraadigu, waxa uu aada u weeraray ninka Hillary Clinton la tartamaya Donald Trump, wuxuuna sheegay in khudbadiisu ujeediyey toddobaadkii hore ay ahayd khudbad aad niyad xumo, caro iyo nacayb uu ka buuxay. wuxuu sheegay sidaas inaan dadka lagu midayn karin. wuxuu sheegay, ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorsho wadanin, laakiin doonaya inuu meel ku gaaro, inuu caroodo, inuu dadka kala qaybiyo, inuu dadka kanixiyo. waa sida maaragtay madaxweyne Obama uu hadalka u sheegay. waxa uu sheegay Hillary Clinton markaad Donald Trump barbar dhigto inay tahay haweeney hore uga soo shaqeysay aqalka cad ee Maraykanka, iyadoo soo ahayd marwada koowaad ee madaxweynaha, iyadoo soo ahayd xubiyaha arrimaha dibadda. wuxuu sheegay inay arki jirtay maaragtay warbixinaha sirdoonka. wuxuu sheegay inay hogaamiyaal caalama ay la macaamili jirtay. wuxuu sheegay inaysan ku cusbayn iyada inay qabato xafiiskan. waxa uu soo qaatay uu yiri aniga oo Obama, sayigeedii oo Bill Clintona, iyo nin kasta ama qof kasta oo dumara oo uga khibrad badan xafiiskan inay qabato Hillary Clinton ma jirta, ayuu yiri. dhinaca kale waxa uu sheegay madaxweyne Obama uu ka hadlay taageerayaashiisa labada jeer u suurageliyey in lasoo doorto isaga, wuxuuna ku yiri fariinta aan idin leeyahay, wixii ila shaqeyseen ayaan doonayaa Hillary Clinton inaad ula shaqeysaan oo aada soo doorataan una doorataan madaxweynaha Maraykanka inay noqoto. hadalkaas markuu yiri kusoo gogabeeyey hadal aada culus buu ahaa. Hillary Clinton baa si aan la filan uga soo baxday maaragtay u timid, oo labadooduba ay xabadkaysa saareen, aada isku salaameen. dabcan Hillary Clintonna caawa ayaa la filayaa inay iyaduna hadasho.
waa tay Harun. sidoo kale waxaa hadlay madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden. muxuu sheegay isaguna?
Joe Biden waa nin hadal cadcad, hadalkiisu turxaan fara badan aysan ku jirin. waxa uu rabo had iyo jeer la yaqaano. isagu waxa uu ka sheekeeyey in aqalka cad ay kasoo shaqeeyeen isaga iyo madaxweyne Obama. waxa uu uga dhigantahay isaga iyo qoyskiisa. madaxweyne Obama ayuu aada u ammaanay. waxa uu ku tilmaamay mid ka mid a madaxweyneyaashii ugu fiicnaa ee soo mara waddankan. dabcan Joe Biden dad fara badan baa islahaa doorashada uu tartami doonaa, laakiin dhibaatooyin gaar isagoo iyo qoyskiisa ayuu la kulmay, oo wiilkiisa oo nin askari iyo sargaal ahaa markii dambena noqday qareenka guud ee gobolka Delaware ayaa geeriyooday marka arrimo fara badan darteed wuu uga haray. laakiin waxa uu sheegay inay sharaf weyn u ahayd in Obama uu fursadaas siiyo. sidoo kale wuxuu sheegay in qoyskiisa iyo qoyska Obama ay noqdeen saaxiibo, markii dambena ay walaalo noqdeen. laakiin dhinaca kalena waxa uu soo qaaday Hillary Clinton oo uu yiri maalinta iyaduna xafiiska ay gasho Oval Office-ka lagu magacaabo xafiiska madaxweynaha aqalka cad ee Maraykanka inay wax badan ka bedeli doonto nolosha qoysaska Maraykanka.
واتاي ان هارون دتكا هادلي خالاي waxaa iyaguna kamid aha murashaxa madaxweyne ku xigeenka ee dimuqraadiga ee Hillary Clinton u soo doortay inuu la tartamo oo uu noqdo ku xigeenkeeda mudane Tim Kaine waxa ugu muhiimsana ee uu kamid qodobadii uu sheegay
Senator Tim Kaine waxa laga soo doortay gobolka Virginia inkastoo laga soo doorto waddankan caanka ah haddana waxa laga yaabaa dadka caalamka inay sanad u aqoonin waxa uu kamid yahay barasaabiyada waddankan kuwoodii maaragtay ugu shaqada badnaa kuna guuleystay hawlahooda marka aad eegto marka isagu lahaatan wuxuu ku jiraa dadka inuu isqoro taariikhdiisa ayuu ka sheekeeyay meesha uu ka soo jeedo waxa uu soo qabatay waxqabadkiisii laakiin intuu san intaa u gudbinba marka hore wuxuu u sheegay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga in magacaabista uu magacaabeen ay u ansixiyeen inuu madaxweyne ku xigeen uu noqday Hillary Clinton oo ka aqbalay arintaas aad buu soo dhaweeyey saca far badan buu ku mutaystay sidoo kale waxa uu sheegay in isaga xaaskiisa aabaheed uu ahaan jiray nin barasaabka gobolka Virginia nin jamhuuriga kasoo jeedan uu yahay laakiin uu codeynaya dimuqraadiga sababta uu saa u yeelanaya waxa weeye ayuu yiri Donald Trump inuusan matalin wixii xisbigaasi jamhuurigu ay maaragtay ay u taagnaayeen sidaas darteed dimuqraadiga oo codeynaya wuxuuna u gacan haatiyey dadka jamhuuriyiinta ah ee aan la dhacsanayn Donald Trump inay ku soo biiraan oo u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga waxyaabaha ugu waaweyn ee la lahaa Hillary Clinton waxa uu xulatay Tim Kaine waxay ahayd inuu weerar afka ku qaado Donald Trump wuuna sameeyay taas caawa uu tusaalayaal buu soo qaatay wuxuu yiri Donald Trump marka uu hadlayo hadal kasta uu sheego wuxuu ku soo gabagabeeyaa sida ay asaasan sameynaya iga rumaysta waxaan ku yidhaahdaa adduunka waa ka takhalusaya ISIS iga rumaysta derbi weyn baan dhisayaa Mexico ayaa lacagta bixinaysa iga rumaysta wuxuu yiri oo kale Donald Trump ma uusan soo shaac bixin lacagaha canshuurta laga gooyo dakhliga soo galiyo inta laga qaado iyo wixii uu sadaqa ahaan u bixiyo maadaama waxaan oo dhan qarinayo qof kasta leeyahay aniga uu aamina wuxuu yiri lama aamini karo wuxuu tusaale u soo qaatay dhismayaal uu dhisay iyo shirkado maxaan ku yiraahdaa uu ganacsi la galay oo markii dambe haddana Donald Trump uu xareeyay inuu musallafay si uu uga baaqsado inuu dadkaas lacagaha u celiyo waa sida uu isagu sheegay sidaas darteed wuxuu yiri dadkaasi way aamineen waxay qandaraas ula galeen waxay maaragtay ay lacagtooda ugu maalgashadeen waxyaabihii iyo mashaariicdii uu ku baaqay Donald Trump sidaas darteed wuxuu yiri dadka Mareykanku iskama aamini karaan Donald Trump haddii uusan wax aad soo hordhigayn
waatay Harun adigoo soo koobaya habeenkan caawa ugu dambeeya shirweynaha dimuqraadiga ayaa hadli doona
caawa khudbada ugu muhiimsan waxaa jeedin doonta Hillary Clinton oo aqbali doonta inay tahay musharaxa rasmiga ee xisbiga dimuqraadiga doorashada u tartamaya waxaa la rabaa Hillary Clinton culayska saaran wuxuu yahay dadka ilaa haatan kasoo hadlay shirweynahan xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabo habeenkii Isniinta oo ay hadleen Bernie Sanders iyo marwada koobaad Michelle Obama habeenkii ku xigay oo ay hadleen maxaa ku yiraahdaa xubno kale oo sarsare oo ka tirsan xisbiga iyo caawa oo ay hadleen madaxweyne Obama Joe Biden iyo ninkeeda ku xigaya dhammaan khudbado aad u culus bay ahaayeen waxaa la rabaa khudbadahaas in ay jeediso hadal ka xusuus bata oo taageerayaasheeda iyo dadka oo codeynaya maaragtay xusuus far badan ku reebay si ay ugu codeeyaan ugu soo baxaan
aad ayuu mahadsan yahay Harun Macruuf oo khadka telefoonka ee Philadelphia si toos ugu jira halkad kala socoteena waa V O A
Xuseen isla arrimaha Mareykanka ayaan ku guda jirnaaya Soomaalida Mareykanka degan gobolka Ohio ayaa isu diyaarinaya doorashada November waxaana ka mid yihiin Soomaalida guud ahaan ee waddanka Mareykanka ku dhaqan ee doorashadaasi doonaya inay ka qayb qaataan waxay sheegeen in marka ay noqoto doorashada inay isgarab taagi doonaan oo codkoodana ay siin doonaan xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton oo ay u arkaan inuu yahay xisbigaasi midka ay maslaxadooda ku jirto warbixintan waxaa inoo haya Cabdixasiis Xuseen Cismaan
gobolka Ohio oo muhiim u ah doorashada Mareykanka ayaa Soomaalida degan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 60,000 ay yihiin kuwa sanadkan doonaya in codkoodu miisaan ku yeesho doorashada Dr. Abdinoor Sheikh Maxamed waa sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada Ohio wasiirna ka soo noqday Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa aqoonyahannaan kula kulmay magaalada Columbus
Ohio oo gobol muhiim ah sidaad sheegtay in Soomaalidu ay tahay dadka ajaanibta ugu badan oo hadda maaragtay ka muuqda gobolkan in runtii ay meel isugu beeri doonaan oo ay maslaxadooda mowqifka wada istaagi doonaan oo ay si maaragtay aanan loo kala harin ay u garab istaagi doonaan dadka maslaxadooda wada ilaalin doona dadkoodii kale dibadda ku maqan si ay ugu soo biiraan ama ay ugu yimaadaan
soomaalidu waxay qabaan in xisbiga dimuqraadigu yahay kan xallin kara dhibaatooyinka gudahooda ka taagan, sida ay sheegtay Khadre Maxamed Shire oo madax u ah ururka haweenka Soomaalida ee gobolka Ohio.
dhibaatooyin badanaa hadda ka socda bulshada dhexdeeda, qofkii dantaas u arka inay tahay dan ay daafacaan, inay Soomaalida ama soo galootiga kale ay yihiin dad Maraykana oo sida codkooda maalinka codkooda ku ridanayaan loogu baahan yahay in dantoodana loo daafaco. Marka xisbiga Demokraatiga waxaan ka dhex aragnaa sida Dr. Cabdinuur sheegay danteenna.
Professor Jibriil Cali oo baraka jaamacadda Ohio ayaa isna xusay in hadallada Donald Trump ee nacaybka ku dhisan uu Soomaalida gobolka ku riixi doono in tiro ka badan kuwii hore ay codadkooda dhiibtaan sannadkan.
sannadkii 2012-kii markii madaxweyne Obama uu tartanka dib u soo geliyey, dad halkan jooga Ohio oo Republican ah ayaa Soomaalida waxay ku eedeeyeen inay yihiin burcad badeed, inay yihiin dad sharci darro ah oo Obama uu maraakiib ku keenay si ay ugu codeeyaan. Sababtuna waxay ahayd inay joogeen goobta codeynta iyagoo aad u fara badan oo baabuur lagu soo raray oo codkii bixinaya, aad bay uga xumaadeen Republican-kii. Marka way dacaayad bay ku fureen. Arrintaas waxay keentay Soomaalida inay u codeeyaan si aanay horey ugu codeyn jirin, oo ilaa 14,000 oo qof oo Soomaali ah ee cod bixinta dhiibteen sanadkii 2012-kii. Marka hadallada Donald Trump waxay la tahay inay kicin doonaan Soomaalida, Soomaaliduna ay u joogsan doonto in ay maaragtay ka hortagto qof nooca u fikiraya iyo xisbi sidaa ku taageeraya inay xukunka dalka qabtaan.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa isna qiraya in loo baahan yahay in Soomaalida gobolka Ohio laga dhaadhiciyo ahmiyadda codeynta doorashada sannadkan, oo uu sheegay inay xitaa saameyn doonto dowladda Soomaaliya.
In la bilaabi doono in Soomaalida la wacyigeliyo loona sheego waxa loo voodeynaya maxay tahay tokadan, waxa doorashada macnaheeda maxay tahay, maxayna raad ku yeelan kartaa Soomaalida, muslimiinta iyo xitaa dowladda Soomaaliya lafteeda, maxaa yeelay xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga sida ay dowladda Soomaaliya ay ula macaamilaan way kala duwan tahay.
Yuusuf Faarax oo isna ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaalada Cleveland ayaa isaguna cabiray aragtida uu ka qabo Donald Trump.
Cabsi weyn oo weyn baan ka qabnaa Donald Trump, waayo Donald Trumpi asaga keligii ma aha dadka daba socdo waxbuu kicinahayaa. waxaas caruurta xataa waa la dardaarana, waa dhahnaa markaad iskuulka joogtaan saan sameeya, codkanagana anagu waa iska cadyahay oo waa hadlina.
Axmed Xasan Dhegaweyne oo isna ka mid ah Soomaalida Cleveland ayaa isagu ii sheegay in uu filayo in Donald Trump doorashada soo socota loogu adkaado.
Waa ka dadaynaa marka nama soo maro, waxa weeye haddii taagida la yeeli lahaa waa maal cad baan ka codayn lahayn, laakiin waa wax waddanko dhan u dhexeeyo nasiibkiisu qaadaya, laakiin waxaan rajaynaynaa in laga qaadi doono.
Soomaalida gobolka Ohio degan ayaa waxyaabaha cabsida ku haya haddii Donald Trump uu doorashada soo socota ku guuleysto, waxaa ka mid a sida ay sheegeen inay waayi doonaan waxyaabo badan oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka ee iminka ku haystaan maamulka dimuqraadiga, sida uu sheegayo Professor Jibriil Cali.
waxyaabaha Hillary Clinton in lagu doorto loogu khasban yahay waxaa ka mid a, tusaale ahaan, Soomaalidu waa dad shaqaysta oo ama ganacsata ah ama taraagya wada ama taksiya wada ama ganacsi kale ku jira ama self-employed dadka loo yaqaana ah. dadkaas waxay ku helaan kaarar caafimaad sharciga Obama. haddii uu ka baxo meesha nidaamka dimuqraadiga ahaa oo sharcigaas soo keenay, oo Donald Trump iyo xisbigiisu yimaadaan oo sharcigaas meesha laga saaro sida ay ballan qaadeen, waxaa imaanaysa kumanaan qof oo awlan caafimaad haysan.
inkastoo Soomaalida gobolka Ohio oo ka mid a muslimiinta Maraykanka ay walaac ka muujinayaan Donald Trump, ayaa haddana waxaa jiray tiro muslimiin ah oo taageero u muujiyey Donald Trump intii uu socday shirweynihii jamhuuriga ee ka dhacay magaalada Cleveland, kuwaas oo sheegay in muslimiintu ay si khaldan u fahmeen hadallada Donald Trump. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Ohio.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulcaziis Xuseen. haatana dhegeystayaal, waxaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa maqalkaasi muusiga dhegeyna kusoo ka dhacaya waa codkii fanaanka Lafool iyo heeskiisi Xamda. heeskaasi Xamdi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed. tan iyo kulansidan ba waxaan dilaynay sidaas iyo subax wanaagsan.
uma baani xilo kale ma baahna xilaaf kaalin.